Καλή σας μέρα, κυρία Ρενταρή.
Καλημέρα σε όλους σας.
Ήταν μια δύσκολη απόφαση για σας η απόφαση που πήρατε το βράδυ της Κυριακής?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν... πάντοτε με διλήμματα δυστυχώς από τότε που μπήκα στη Βουλή έπρεπε να αποφασίσω τι θα πάρω. Αυτή τη φορά ήταν ξεκάθαρο και δεν κολυσιέργησα πολύ να πάρω δεν άργησε να πάρω την απόφασή μου. Διότι εδώ διακυβευότανε εάν θέλουμε να παραμείνουμε στην Ευρώπη, εάν θέλουμε αυτό το δάνειο, εάν θέλουμε αυτή τη μείωση του χρέους, η οποία θα μας απαλλάξει από αρκετά κακοχρεωλήσια για να μπορέσουμε, αφού κάνουμε τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, να δούμε πώς θα στρώσουμε και πώς θα εξηγιάνουμε αυτό το κράτος. Οπότε ψήφισα ναι και ήμουν από τις λίγες που από την πρώτη στιγμή είπα ότι θα ψηφίσω ναι, γιατί το διακύβευμα ήταν να παραμείνουμε στην Ευρώπη και ήταν από τις πιο κρίσιμες ψηφοφορίες που έγιναν στην μεταπολιτευτική Ελλάδα.
Να ρωτήσω τώρα, με αυτό το ναι των 199 λένε αποφύγαμε την χρεοκοπία, την άτακτη. Γενικότερα τη χρεοκοπία όμως την αποφύγαμε, γιατί μήπως θα έρθει πάλι τρόικα και περισσότεροι το λένε αυτό μετά από 3 μήνες να μας πούν πάρτε και άλλα μέτρα εκεί προς τον Ιούνιο.
Γιατί μας λένε όμως πάρτε και άλλα μέτρα, ναι. Εκεί πρέπει να κάνουμε την κριτική μας. Γιατί θα πρέπει η τρόικα να μας επιβάλλει τα αυτονόητα, αφού είμαστε ένα κράτος που δεν έχουμε παραγωγική βάση. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξέρουμε, όχι, ο κίνδυνος της χρεοκοπίας εωρείται πάνω από τα κεφάλια μας. Αυτό που αποτρέψαμε ήταν το ξαφνικό θάνατο της Ελλάδας, το χάος, τον εμφύλιο, πολλά χαοτικά φαινόμενα που θα επακολουθούσαν. Αυτό δεν αναιρεί ότι ο κίνδυνος της χρεοκοπίας κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας. Και για άλλη μια φορά θα πω ότι πολλά πράγματα έπρεπε να είχαν γίνει και πολλές φορές ήμουν ιδιαίτερα αυστηρή και ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις και τις ολιγορίες της. Όσο λοιπόν δεν εξηγένεται το κράτος, όσο δεν στείνεται σταδιακά ο παραγωγικός ιστός, η τρόικα θα είναι ο μπαμπούλος μας και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που γίνεται.
Αυτή η κυβέρνηση συνεργασίας που έχουμε τώρα μπορεί να το κάνει αυτό αν παραταθεί η θητεία της?
Κοιτάξτε να δείτε. Ήμουνα και σε αυτό προτεργάτης ότι θα έπρεπε να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μια κυβέρνηση, αν θέλετε να σας το πω, διαχείρισης της κρίσης. Αλλά δυστυχώς έγινε μια κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης με μόνο στόχο να διαχειριστεί το PSI και τη Δανειακή Σύμβαση. Αυτή η κυβέρνηση με τέτοιο περιορισμένο ρόλο δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταποκριθεί στην κρισιμότητα της στιγμής, της ιστορικής στιγμής.
Άρα χρειάζεται να γίνουν εκλογές, να εκλεγεί μια κυβέρνηση από το λαό, για να ενδεχομένως να είναι και πάλι συνεργασία, εφόσον όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σε κάποιο κόμμα πλειοψηφία, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
Ναι, θα σας πω και εξής. Επειδή πρώτα προηγουμένως με ρωτήσατε αν έχουμε ξεφύγει το κίνδυνο της χρεοκοπίας ή αν θα επιβληθεί νέα μέτρα, όσο και αναγκαίο και αν είναι να γίνουν εκλογές και να εκφραστεί ο λαός, πιστεύω ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή το να μην υπάρχουν υπουργεία, γιατί θα τρέχουν ο καθένας στην προεκλογική του περιφέρεια για να κάνει προεκλογικό αγώνα, το να μην υπάρχουν βουλευτές να κάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις σε ορισμένα νομοθετήματα ή να υποστηρίζουν το κοινοβουλευτικό τους έργο και πολλά άλλα, μεγαλώνει τον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Για μένα το πιο καλό θα ήταν να γίνει ένας ανασχηματισμός και να κληθούν να υπηρετήσουν αυτή την κυβέρνηση άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν, θα έχουν τη γνώση και τη διαχειριστική ικανότητα να κάνουν ένα πλάνο γρήγορης εξόδου από την κρίση. Και αυτό μεταφράζεται να μπορούν να αποτρέψουν, να πάρουν πέντε μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν το να ξαναφύγουμε από τους στόχους μας, να ξανατιμωρηθούμε γιατί δεν πιάσαμε κανένα στόχο, να ξαναχτυπήσουμε τους ίδιους και τους ίδιους ανθρώπους.
Να είναι τεχνοκράτες αυτοί, να μην έχουν το πολιτικό κόστος.
Το πολιτικό κόστος το πήρε όλο το πολιτικό σύστημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το πολιτικό σύστημα έχει γίνει από καλύβια, το είδατε στην ψηφοφορία, το είδατε στις αντιδράσεις κλπ. Όποιος νομίζει ότι δεν θα πάει, δεν θα έχει πολιτικό κόστος, απατάται. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που πήραμε 2, 3, 4 φορές επώδυνα μέτρα χωρίς να ανακουφίσουμε αυτούς που συνήθως τους χρεώνουμε με τα βάρη, νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε αρχηγή γλιτώνων, ούτε υπουργοί, ούτε βουλευτές. Κανένα δεν λυπάνει από αυτή την ιστορία. Αυτό που δεν ξέρω αν το νομίζετε τεχνοκράτες, ότι θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πάντοτε είχε τα καλύτερα μυαλά και είχε και έμψυχο υλικό ικανό να διαχειριστεί το πολιτικό σύστημα να τους αξιοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους. Προσωπικά δεν έχω μια κατάσταση μπροστά μου να σας πω αυτός και αυτός και αυτός.
Ναι. Μάλιστα. Πάντως, μετά την ψηφοφορία και έτσι όπως έχουν γίνει και οι κοινοβουλευτικές ομάδες, στην δική σας υπάρχει προβληματισμός, έτσι δεν είναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα?
Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Και αυτό είναι και ένα φαινόμενο που λέτε κι εσείς τώρα εν όψη των εκλογών. Πολλοί βρέθηκαν και σε αυτό το αδιέξοδο, στην αυτή την αδιέξοδη κατάσταση. Δεν μπορώ να φορτωθώ κι άλλο κόστος, άρα λέω ένα όχι, ένα παρόν. Δεν πολύ λίγοι αρθρώσανε το όχι. Περισσότεροι αρθρώσανε μία μεσοδέζικη απάντηση που δεν τους τιμά, δηλαδή. Παρόν, ναι, 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 αλλά. Το ερώτημα ήταν ναι ή όχι. Δεν ήταν παρόν, ναι, αλλά. Αλλά το πλήγμα και το βαθύ τραύμα στις κοινοβουλευτικές ομάδες και των δύο κομμάτων υπάρχει. Εγώ σέβομαι τους συναδέλφους μου, σέβομαι την αγωνία τους, καταλαβαίνω το σκεπτικό τους, αλλά η πολιτική πάντοτε είναι γεμάτη διλήμματα. Είναι πάντοτε σε μία διχάλα. Και τι θα πρέπει να πεις στον εαυτό σου? Μπορώ να σηκώσω τη βουλευτική μου ιδιότητα? Μπορώ να πω όχι σε ό,τι πλήγω σε αυτή τη χώρα? Μπορώ να συγκρουστώ με όλους αυτούς που φέρουν αυτή τη χώρα? Μπορώ να πω ένα μεγάλο ναι ή ένα μεγάλο όχι? Ένα μεγάλο ναι σε αυτό που θα τη βγάλει από τα αδιέξοδα. Και αυτό σημαίνει ότι θα συγκρουστώ με νοοτροπίες, με κόστος όπως λέτε εσείς, να καταμαυριστώ στις εκλογές. Αλλά θα ξέρω ότι έχω επιτελέσει το έργο μου όπως δεν το επιτέλεσαν τόσα χρόνια οι προηγούμενες κοινοβουλευτικές ομάδες.
Κυρία Ρενταρή, βλέπετε σύντομα διαδοχή στο κόμμα?
Νομίζω ότι αυτό έχει καθοριστεί. Στις 18 του Μάρτη πιστεύω ότι θα γίνει.
18.
Εδώ για μένα σημαίνει ότι το να αλλάξει μόνο τα πρόσωπα δεν αρκεί. Αυτός που θα αναλάβει την αρχηγία, όποιος και να είναι, έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο μπροστά του, να πείσει τι καινούριο φέρνει, τι απορρίπτει από το παρελθόν, πόσο αυτοκριτικός θα είναι για τα λάθη, τι αντιπροτείνει για αυτά τα λάθη. Και δεν είναι και, πώς να το πω, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να εμπνεύσει τη χαμένη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία για το πολιτικό σύστημα.
Πάντως, με τις τελευταίες εξελίξεις δεν φαίνονται να είναι και πολλοί υποψήφοι για την αρχηγία του κόμματος στο ΒΑΣΟΚ. Τώρα, εσείς είπατε με ποια κριτήρια μπορεί να... ή μάλλον τα δικά σας κριτήρια για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος. Δεν ξέρω αν τα έχει ο κύριος Βενιζέλος, που θα είναι ένας από τους υποψηφίους, γιατί περισσότεροι ή μάλλον κάποιοι που θα ήταν υποψήφοι είναι εκτός κόμματος.
κοιτάξτε να δείτε, όποιος και να είναι, σας είπα ότι για μένα προσωπικά έχει αυτή την, αυτή την κατάσταση πρέπει να έχει.
Θα θέλατε.
Τώρα, αν αλλάξει το όνομα και είναι ο Βενιζέλος που έχει τις περισσότερες πληροφορίες, ο κ. Βενιζέλος και ως γνώστης της οικονομικής κατάστασης, θα πρέπει να πείσει όλους για να, ανεβεί, μιλάω για τον λαό, δεν μιλάω για τους βουλευτές, πρώτα για τον λαό, να πείσει τι καινούργιο φέρνει που μας απαλλάσσει από αυτό, από αυτά τα λάθη του παρελθόντος και τόσο σίγουρα με αυτό που θα φέρει η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την χρεοκοπία.
Μάλιστα. Και το επόμενο διάστημα δύσκολο λοιπόν για τους βουλευτές.
Από εδώ και πέρα είναι επικίνδυνο το διάστημα, με ποια είναι χωρίς να κινδυνολογώ. Το κάθε βήμα το οποίο θα γίνεται θα πρέπει να προσδιορίσει σαφώς τι πάει να κάνει, δηλαδή πού κηρύσει τον πόλεμο, με ποιους κηρύσει τον πόλεμο και τι, με ποια πολεμοφόβια και τι, και τι στρατηγική έχει για να φτάσει στους στόχους.
Τρεις διάβολο εβδομάδες, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ακριβώς.
Ναι. Κυριολεκτόντα δηλαδή.
Ο πολιτικός χρόνος είναι πάρα πολύ σφιχτός. Κάθε μέρα βλέπετε και εξελίξεις πρωτόγνωρες. Η κρίση είναι πρωτόγνωρη. Η αντιμετώπιση της και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα δεν είναι ικανοποιητική. Η Ευρώπη δεν θέλει να αναλάβει και κατά δικά τη δική της ευθύνη προσπαθεί στα κράτη τα οποία αφιδώς έδωσε δάνεια να τα συμμαζέψει και να ρίξει κάτω από το χαλί τα δικά της λάθη, είναι πολύ συντηρητική και πολύ μακριά από το στόχο της αλληλεγγύης και της ευημερίας των λαών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πάρα πολλές τριβές στα θεμέλια της, δεν θέλουν να το δουν, θα το δουν μπροστά τους. Από την άλλη, η παγκόσμια ρευστότητα έχει πολύ αρνητική, μεγάλη αρνητική αντανάκλαση σε μια Ελλάδα που είναι με ένα κουτσό ποδάρι και δυστυχώς δεν μπαίνει στο πρόβλημα, στην ουσία του προβλήματος άμεσα, ταχύτατα, με αλλεπάλληλους σχεδιασμούς και εναλλακτικά σχέδια.
Κύριε Ρενταρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα. Καλημέρα.